Salut! Asculți DiasporaCast, un podcast cu și despre românii din diaspora, dedicat tuturor românilor. DiasporaCast este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și dorești să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere, www.diasporacast.com.
Ei, bine v-am regăsit, dragi ascultători ai podcastului DiasporaCast. După multă vreme, poate prea multă de la ultimul episod, important e că am revenit și că avem un invitat foarte deosebit astăzi, Mădălina. Bună, Mădălina, bine te-am găsit!
Bună, Vlad! Bine te-am găsit și eu și mulțumesc frumos pentru invitație!
Eu mulțumesc pentru că ai acceptat. Chiar mi se pare interesant tot proiectul tău și tot ce am vorbit, noi am mai vorbit un pic înainte în pregătirea acestui podcast și consider că ascultătorii noștri au doar de câștigat prin a te asculta și a te asculta povestea. Așa că hai să începem. Mădălina locuiește în prezent în Germania, în München. De câți ani, Mădălina?
Am deja 7 ani împliniți, acum în curând fac 8.
Și ești de origine de unde din România?
Hai să zic așa, foarte, foarte direct, din Vaslui. Oricum, nu o să pot să țin accentul ăsta curat.
Nu, nici nu trebuie. Uite, vezi, asta e o chestie, o diferență mare între noi și nemți. Nemții se mândresc cu accentele lor regionale și noi încercăm să le ascundem, știi?
Da,
Asta e o diferență destul de mare. Ok, din Vaslui și de 7 ani în Germania. Cum te-ai hotărât tu să pleci în Germania sau de ce ai ales fix Germania dintre atâtea locuri?
Așa, două întrebări. Bun, de plecat. Nu a fost chiar o decizie că vreau să plec, ci cât într-un fel sau așa a fost conjunctura în 2014 când am plecat. Căutam deja job de ceva timp, deci am terminat masterul în 2012 și în timpul masterului și după asta am făcut freelancing pe resurse umane, am făcut
training-uri. Poți să întreb ce ai studiat? Scuză-mă,
da, sigur. Studia psihologie și resurse umane. Deci licența în psihologie și masterul în resurse umane. În timpul masterului am făcut freelancing pe partea asta de recrutare, recrutam în afară pentru clienți străini, scriam articole, tot felul de proiecte, făceam traininguri și la fel și după master, dar mi-a continuat, totuși am vrut să găsesc și un job, să văd cum îi, că să nu fiu tot timpul singură să lucrez, vreau să văd cum e să fie într-o echipă. Și să mai învăț și altceva decât ce îmi spune internetul. Așa s-a întâmplat. Nu erau joburi pentru mine, să zicem, la momentul respectiv. Erau pentru alte persoane și viața m-a adus aici, în Germania. La început am fost, de fapt, în Elveția pentru un internship, un stagiu de practică de 4 luni. Acolo am făcut un fel de management al furnizorilor de servicii, de servicii, pe engleză vendor management, la o firmă de traduceri. Și eu mă ocupam de recrutarea traducătorilor și asta, negocierea de prețuri și relațiile cu ei și toate astea. După asta tot am continuat să caut joburi în România, tot n-am găsit nici cu experiența respectivă și atunci asta este. Am căutat în toate părțile un job și am găsit aici. Sau m-au acceptat aici, mai degrabă spus. Și s-a întâmplat să rămân.
Deci nu, să înțeleg că n-ai avut un plan din facultate că o să faci chestia asta, că o să pleci din țară sau mai ales că o să vii în Germania. Și atunci...
Chiar din contră, chiar nu am vrut să plec.
Nu,
niciun caz. Adică n-am foarte multă familie rămasă acasă, sincer, sunt numai 3 membri de familie. Și, sincer, mi-aș fi dorit să rămân acasă, chiar dacă erau atât cât erau ei, că sunt mai aproape de rădăcini, sunt aproape de cultura mea. Dar, din nou, cum am zis, viața aici m-a purtat. Și s-a întâmplat aici să-mi cunosc și soțul și atunci tot rău spre bine.
Foarte frumos. E, vezi, nu știi niciodată cum se așează lucrurile. Mă bucur că s-au așezat bine pentru tine. Dacă nu aveai un plan să vii vreodată în Germania, mă gândesc că nu vorbeai nici limba germană când ai venit aici. Cum ți-a fost? Cum ți-a fost la început? Cum a fost să găsești un job fără să știi limba germană și cât de greu ți-a fost să înveți după aia?
Ei, totuși, adică când am venit cu un stagiu de practică pe un an și după o lună deja, adică când eram aici, m-am gândit că ok, cred că ar fi cazul să învăț limba germană, că nu mă prinde multe lucruri, adică nu știu să-mi cumpăr, nu că o pâine, mai știu să-mi cumpăr, dar nu știu cum se cheamă tărâțe în germană, nu știu cum arată tărâțele în Germania sau la ce departament le găsesc. Sau, pentru bine important, poate une chiar se identifică cu dilema asta, vreau să-mi fac un borș. Unde găsesc lăuștean, domnule? Nu găsesc lăuștean. Deci am cutreierat toate magazinele și nu găseam unde este acest lăuștean. Cum se cheamă în germană? Și ca să vezi, apropo, anul ăsta am găsit lăuștean proaspăt în sfârșit la magazinul turcesc și nu se cheamă, cum credeam eu, Liebstöckel, se cheamă Magikraut. Poftim și după 7 ani încă mai învăț. No. Deci,
da.
De asta am zis că e musai să învăț limba germană, că nu se poate așa. O să mă uit mult în stânga și dreapta să văd ce zice lumea, cum reacționează lumea la anunțurile de la, nu știu, la transportul public. Când am venit eu, erau foarte multe întârzieri în München la transportul public, la trenuri, la Deutsche Bahn, și primul meu cuvânt învățat în germană a fost Verspätung. Și mă tot uitam, ce se întâmplă? Și așa, uite, stăteam în trafic cu întârzieri vreo 4 ore. Și nu e normal, îți pierzi viața așa.
Cumva am o poveste similară, bine, nu o să zic toată povestea, dar experiența mea în Germania a început tot cu o întârziere, doar că n-am depins de transport în comun, ci am fost blocat în ștau vreo jumătate de oră, oră, când veneam la primul meu training făcut în Germania prin 2015, nu mă mutasem încă în Germania, lucram din România pentru o firmă germană și aveam o școlarizare aici. Am venit cu mașina, totul calculat la minut, perfect, când să ajung și așa mai departe, dar n-am luat în calcul că s-ar putea să dau de niște trafic și bineînțeles că ăsta a fost și primul cuvânt prin care a trebuit să trec și eu în limba germană, să zic așa, când am ajuns aici. Și știm amândoi că nu apreciază chestia asta.
Nu?
Da. Uite, vezi, asta e o chestie, un fel de leitmotiv, așa, o chestie recurentă despre care vorbim la podcastul Diaspora, că este fix chestia asta cu limba și cât de important e să înveți limba țării în care alegi să te muți sau în care ajungi să te muți, chiar dacă nu ți-ai dorit neapărat. Și vreau să te mai întreb o singură întrebare pe subiect, și anume dacă crezi că te-ai fi descurcat la fel de bine sau ai fi avut aceleași oportunități fără să înveți germană.
Na, deci nu, în niciun caz. Da. Te poți descurca până la anumit nivel, dar, pe de-o parte, zic eu așa, nu trebuie să fii superficial, să te limitezi doar la câteva cuvinte sau la a vorbi doar în engleză, pentru că pierzi foarte mult din a înțelege cultura, apoi să-ți faci niște prieteni și apoi hai să zicem așa, că nu te interesează lucrurile astea, poate ești mai singuratic, dar sunt lucruri care chiar contează în viață și anume, să te exprimi, mai ales simțul umorului este foarte diferit. Deci simțul umorului pe care l-am în limba română este foarte diferit în engleză și în germană. Nu pot traduce aceeași glumă în celelalte două limbi. Nu este la fel. Foarte important pentru mine și ceea ce te spun și la clienți, să înveți limba germană nu doar ca să descurce în general, dar ca să-și ceară drepturile. Ca să poți să-ți exprimi opinia și să îți ceri drepturile, este important să știi limba.
Așa este.
Și ok, germanii apreciază când mai știi câteva cuvinte, dar când te enervezi, în general, și treci prin mai încă o limbă sau din română treci direct în germană, poate germană e prima limbă străină pe care o cunoști. Când te enervezi, de obicei ești emotiv, ești, cum se cheamă, pierdut așa, se face negru în fața ochilor și nu-ți mai găsești chiar cuvintele. De-aia e bine să înveți germană, ca să vină ușor, ca să te și poți controla puțin când îți exprimi pe gândurile, dar, din nou, ca să poți să trăiești, ca om, să-ți exprimi individualitatea.
Uite, vezi, ăsta a fost un punct foarte bun de vedere, modul în care ai pus problema. E important să știi limba nu doar ca să poți să-ți cumperi o pâine sau leuștean, dar unul la mână să-și cer drepturile, despre asta am mai discutat și e foarte important, mai ales că mie mi-ar plăcea să ajungă informațiile pe care le discutăm noi aici și la oamenii ăștia care muncesc sezonier, de exemplu. Știu că e greu spre imposibil, dar ei chiar au problema asta, mai ales ei. O au mulți, dar mai ales ei. Faptul că neștiind limba nu poate să-și ceară drepturile și atunci sunt efectiv sclavii celor care vorbesc limba, știi, și care, care poate să-i controleze și să-i manipuleze în felul ăsta mult mai ușor. Și e important să o știi ca să te poți certa. Vezi? Și asta e un punct de vedere important. Da. Nu știi niciodată când ai nevoie să te ceri cu cineva.
Dar pot să zic eu câteva situații în care știu sigur că te poți certa, și anume în transportul public, asta e cu siguranță, în trafic, la autorități, cu vecinii. Deci ai, în viața de zi cu zi, practic, chiar ai nevoie. Nu că ai nevoie, chiar nu-mi place cuvântul ăsta, dar este necesar să înveți limba aia, pentru că chiar dacă tu nu știi cât timp îi rămâne, dar important să fii tu în fiecare zi și să-ți permiți să te exprimi. Și, cum am zis, și gânduri, glumițe, de obicei chiar astea țin de individualitate, de libertate, de a fi tu.
Da, da, și te vei simți mult mai bine, în primul rând, în pielea ta, faptul că poți să comunici cu oamenii aia, nu neapărat fără probleme, dar pe limba lor, și totodată se vor simți ei mai bine în preajma ta, se vor simți mai în largul lor, ca să zic așa, când văd că depui eforturi. Na, nimeni n-are pretenția să vorbim perfect limba germană, dar orice e mai bine decât deloc, aia e clar. Și cu cât mai mult, cu atât mai bine. Bun, și ai ajuns în Germania, te-ai angajat și au trecut anii, 7 ani, și uite că între timp s-au întâmplat multe lucruri. Și anume, ai reușit să îți pui pe picioare propria afacere aici în Germania, nu?
Corect.
O firmă care se numește Relosophy, un joc de cuvinte foarte interesant, chiar sunt curios cum l-ai descoperit sau cum ți-a venit în cap, care se ocupă cu ce?
Așa, bun, în primul rând, cuvântul Relosophy, din engleză l-am luat sau m-am gândit la el așa din engleză pentru că și obiectul activității este în mare parte în limba engleză, și anume filosofia relocării, philosophy of relocation. Ideea din spatele filozofiei relocării este că ne dorim la firmă, în afacerea noastră, să oferim servicii cu inimă, cu un scop. Nu doar a face o căutare de locuință, este vorba de a găsi un cămin și de a permite clienților noștri să aibă o viață mai bună în locuința care și-o doresc și să înceapă cu dreptul cât mai repede. Deci nu că pur și simplu să găsim locuința. Sunt multe lucruri implicate prin ceea ce facem. Și avem tot interesul să avem niște clienți fericiți și care pot, într-adevăr, să înceapă viața aia care și-au dorit-o, care și-au propus-o în Germania. Scopul activității este de a oferi servicii de relocare în mare parte, apoi oferim și servicii de recrutare internațională, dar asta în relație mai mult cu companiile, și anume acolo ajutăm sau vorbim cu companiile în cum ar putea ei să recruteze din străinătate, în sensul de a fi fair, corect, transparent, de a oferi niște beneficii și a obține situații de câștig de ambele părți, și angajat și angajator. Iar serviciile de relocare sunt niște servicii, hai zicem, clasice în industrie, apropo, care e o industrie care există din anii 80, deci culmea, în Germania și în ziua de astăzi încă este ceva cât necunoscut. Servicii clasice, și anume găsire de locuință, partea administrativă, și anume obținut banc ăsta, cont în cont bancar, înregistrarea la autorități, la primărie, obținerea de, cum se cheamă, îmi uit cuvintele în română, de cod unic, de taxe,
da,
așa.
De registrare fiscală.
Da, cam așa, numai că ăștia, ăla știu că se folosește numai la firme română.
Aici, în Germania, are fiecare persoană fizică un cod de genul ăsta, spre deosebire de România, ca să explicăm un pic care e scopul. ești cumva văzut chiar și pe persoană fizică ca un fel de persoană juridică, din mai multe aspecte. Și faptul că poți să iei bani înapoi din taxe, faptul că ai cont de înregistrare fiscală și așa mai departe. Da.
Corect. Bun, pe lângă părțile administrative, cum ziceam, ca să totuși să încheie ideea, sprijinim și cu partea de intermediere doar. Deci nu oferim noi, cât intermediere de cursuri de limba germană. Chiar am acum doi parteneri noi pentru partea asta și ceea ce mai privește de investiții în imobiliare. Aici la fel avem experiență și cunoștințe pe partea asta de a investi în Germania. Fie că vrei să-ți cumperi casă proprie sau să cumperi casă închirie, sau știu, ca investiție. Dar asta e altceva.
Asta ar trebui să facem așa un pic de context. Pentru cei care nu sunt în Germania sau nu cunosc situația din Germania, în Germania e foarte greu să faci rost de locuință. Și cu atât mai greu ți-e, cu cât nu ești german. Dar chiar și pentru cetățenii nemți e o provocare uneori. Pentru că sunt puține locuințe, cerere mare, prețuri foarte mari în cele mai multe locuri și e greu să găsești așa echilibrul ăla perfect de locuință bună, la preț bun și bași ca să ai și vecin, ok, cumva, știi? Sunt unele din principalele temeri în momentul în care te muți undeva. Doamne ajută să am vecin ok, să nu am nebun din aia care îmi bat la ușă la 10 și 15 că fac duș seara sau mai știu eu ce. Și atunci, uite, foarte mișto e nișa asta cu ajutorul ăsta pentru relocare. Dar povestește-ne un pic din chestia asta. Ai zis că sunt și alți pași în afară efectiv de găsitul unui apartament. Prin ce mai trece un om care ajunge în Germania și are nevoie să-și ia un apartament? Evident, toată lumea are nevoie de asta.
Doar pentru un apartament te referi sau...
O locuință în general, nu știu.
Oho, apropo de aspectul ăsta, noi scoatem și o carte a curs, sperăm în toamnă să vadă lumina zilei pe Amazon, că nu ne-au venit nici nouă să credem când tot am pus informații împreună, că noi aproape scoatem o carte din tot cât am documentat despre procesul de a găsi o locuință. Deci ca să vezi cât de complex este. Da, când îți cauți un apartament în Germania, îți trebuie în primul rând să-ți faci temele. Adică să înțelegi puțin piața, orașul în care mergi. Hai să fiu foarte practică, să dau un exemplu. Da? Să zicem că te muți în München, pentru că na, aici sunt eu.
Una din cele mai populare destinații, oricum.
Da, și dificile. Și atunci e clar, München, oraș mare, cu ștaif, da, este bine plasat, este mai mare cererea decât oferta pe piață și anume e dificil să găsești locuință. Sunt 400.000 de străini aici, într-un oraș de 1,6 milioane de locuitori. Concurența este acerbă, nu doar între tine, care ești nou venit față de alți noi veniți, dar și cu cei existenți, că și ei vor să mute câteodată. Și după aia mai sunt și germani. Adică, e mulți, domnule. Și, bun, îți faci temele. Hai să zicem așa, la nivel statistic înțelegi niște lucruri. Apoi, trebuie să înțelegi ce documente îți trebuiesc. În mare parte, trebuie să-ți faci un portofoliu, ca la aplicarea pentru un job, așa nume. E frumos. Ultimii 3 fluturași de salariu, dacă ai lucrat deja în Germania. Dacă nu, iei, în cel mai bun caz, o confirmare de la angajator. Este o pagină pe care angajatorul ar trebui să ți-o ofere la resurse umane. Sunt și cazuri în care totuși am văzut că ei nu știu ce este asta, dar ar putea să dea pe Google o căutare, că nu-i doare mâna. Se cheamă Arbeitsgeberbescheinigung și este o confirmare care zice că Ion Popescu începe de la 1 iunie sau a început de la 1 martie să lucreze ca, nu știu, software developer pe un salariu de 95.000 de euro pe an sau, nu știu cât o fie, cam vreo 5.000 de euro, cred, pe lună net. Este într-un contract, o să-ți caut acum să văd cât este. Depinde și soția în ce clasă este. Dar se poate. Așa. Și lucrează la noi într-un contract pe termen nelimitat. Și trebuie să mai specifice, este în perioada de probă sau nu? Și atât. Zic varianta asta de o pagină, pentru că dacă dai 20 de pagini la un contract de lucru, e cam multeșor. Deci așa, revenim. Ce trebuie să aibă portofoliu? O confirmare de la angajator și sau ultimii 3 fluturași de salariu. Eventual mai zic la clienții mei, în funcție de pregătirea lor, să dea și un CV ca să vadă că educați oameni care au șanse să-și rămână, pentru că sunt mulți proprietari care își fac griji, vai, dar este în perioadă de probă, dar dacă o să fie dat afară? Pentru că, apropo, pentru ascultătorii care nu știu, perioada de probă la angajare în Germania este de 6 luni. Da. Adică 6 luni toată lumea stă...
Interminabilă.
Da, toată lumea... Bine, adevărul că față de o lună în România, asta și mă gândesc, o lună e cam puțin tel totuși.
O lună e puțin, dar 6 luni parcă nu se mai termină la un moment dat, așa e senzația, da? Sau cel puțin asta a fost senzația mea.
Și stai să vezi că dacă, Doamne ferește, îți dai seama că dacă nu-i pus jobul potrivit sau dacă te-o dat afară, cum am văzut, cu 2 zile înainte să termine perioada de probă, vai te capul meu. Da. Și-o ții așa în perioada de probă, poți să ții și un an jumate, frumos. Na, dar în 6 luni te disciplinezi foarte ușor. E o metodă nemțească, zic eu așa, care e foarte bună pentru comințenie la lucru. Da? Trebuie să mai vedem. Ce aș mai putea să zic pentru portofoliul respectiv? Pentru că dacă ești nou venit din România, n-ai prea multe de băgat la portofoliu.
Nu prea ai, nu.
Da, uite, ești ușor în mic dezavantaj.
Eu, de exemplu, am scris acolo inclusiv o scrisorică despre locul meu de muncă, de ce am venit în Germania și cu ce scop și cam de ce cred eu că aș merita să primez locuința aia față de altcineva. Da, efectiv asta am făcut. Nu știu dacă a contat sau nu, dar am făcut și chestia asta. În momentul în care vezi că cauți și nu găsești și se apropie momentul în care va trebui neapărat să te muți, pentru că eu am venit în Germania... Eu mi-am făcut toate chestiile astea pe cont propriu pentru că, unul la mână, nici nu știam că există servicii de genul ăstuia pe care îl oferi tu. Și, doi la mână, eram foarte încrezător așa și am zis, nu se poate, o să rezolv eu tot. Și am rezolvat până la urmă, dar nu cu puține emoții. În fine, ideea e că am luat un Airbnb pe o lună de zile și urmând să văd apartamente în perioada aia. Și pe măsură ce luna aia se apropia de sfârșit și știam că trebuie să-mi găsesc o locuință și vedeam că nu găsesc, și adică nu că nu găsesc, nici măcar nu îmi răspunde cineva, că de fapt, uite, vezi, și asta e o problemă destul de mare. Sunt foarte multe anunțuri, aparent, dar sunt de sute de ori mai mulți oameni care caută. Și atunci, din sute de scrisori sau mail-uri pe care le primesc respectivii, trebuie să sorteze rapid prin ele și răspund doar câtorva.
Dar câte probleme deschise acum la care aș putea să răspund.
De ce nu? Până la urmă...
Bun, ziceai așa, în primul rând, ca să iau de la scrisoare. În scrisoare este esențial câteva lucruri să le menționezi totuși, nu doar de ce ai venit în Germania, pentru că pe proprietar nu îl interesează și nu îl încălzește cu nimic de ce ai venit în Germania. Pe el îl interesează foarte practic să știe, fumezi sau nu, ai animale de casă sau nu, ai copii sau nu, intenționezi să faci muzică prin casă, să cânti la chitară, trompetă și altceva, ești părinte singur sau vii cu celălalt părinte al copilului. Asta zic că majoritatea celor care au familie. Și în rest, nu, ce hobby-uri mai ai? Și după aia mai... și e foarte, foarte important dacă vorbești germană. Dacă nu vorbești, nu menționa. Pentru că nu te ajută dacă zici că nu știu să vorbesc germană. Nu îi încălzești cu nimic inima. Important este pentru un proprietar să știe dacă tu vorbești germană. Pentru că dacă eu știu, este vreo stricăciune prin apartament, te poți descurca și singur și el n-ar nevoie de tine. Sau, pardon, tu n-ai nevoie de el. Bun. Apoi, mai este factorul, ziceai tu acolo că s-a apropiat sfârșitul lunii. Cam așa se întâmplă de obicei. Dacă încerci singur. Cine lucrează cu mine, de obicei tempo-ul meu este de o lună. Și atunci când lucrează cineva cu mine, în prima săptămână... Depinde cât de mari sunt pretențiile totuși. Însă de obicei din prima săptămână deja avem o vizită. Din a doua săptămână deja avem vreo 3. Și deja, dacă încă tot nu s-a hotărât, mai facem încă vreo 2-3. Dar ideal este până în a treia săptămână să avem deja ceva concret. Nu mi s-a întâmplat până acum absolut niciodată să am un client care să nu-și găsească locuință. Pentru că eu fac scrisorile la clienți, eu le fac portofoliu și știu ce să vorbesc, știu să contactez oamenii și cum să, cum să mă uit și la niște anunțuri. Însă, oricât de bun este portofoliu, acum, spre exemplu, am o familie, clienți din Egipt. Amândoi, evident, sau toată familia, evident, este mai maro la piele. Iar asta, din păcate, chiar contează. Deci, da, au un venit foarte bun împreună, da? Foarte bun. Și nu prea primesc vizite. Deci, trebuia să avem vreo 3 până acum promisiuni, dar lumea nu răspunde. La câte cereri de vizionare de apartamente am trimis, la câte aplicații am trimis, de-abia 3 vizite am făcut. Și asta doar într-o lună. Asta spune ceva. Da?
Da, din păcate societatea germană e mai conservatoare, ca să spunem așa frumos, și mai puțin deschisă către străini, în ciuda faptului că e o destinație destul de importantă pentru migranți.
Corect, dar uite, îți mai zic încă o chestie. Eu până acum n-am avut niciun client să fie negru-negru. Deci mai am pe ăștia așa, că sunt arabi, sau am avut... Nu, am mai avut din Asia, din Coreea, dar negri nu am avut, încă nu știu cât de dificil este, însă îți promit o chestie, clienți ruși am avut, vai de capul meu ce greu a fost să le găsesc, am avut foarte mulți, la toți a fost greu să-i placez și la fel cu indieni. La fel, am un cuplu de indieni, nu au copii, nu au animale, nu au nimic, au un salariu extraordinar de bun, la fel, împreună. Nu zic cât, totuși, dar hai să zicem că este mai mult decât degetele de la o mână. Tot nimic. Deci nimic de 2 săptămâni. Îți dai seama.
Cum funcționează? Cam la câte apartamente trimis tu în astea 2 săptămâni cereri de la care te-ai așteptat la un răspuns?
Depinde cât. Nu, acum depinde și de client. Ce pretenții are. Pentru că dacă îmi ceri, spre exemplu, 3 camere, dar maxim 1200 de euro, se pare că există. Am zis că hai să vedem, totuși, dar rămân deschisă. Adică, după corona, piața asta din München mi-a făcut multe surprize și am zis că, bun, hai, undeva un Dumnezeu există și pentru toată lumea. Și uite că da, există, numai că nu prea există invitații sau unde ar fi o invitație, după asta îmi zice că tu, dar nu-mi place aici, că aici nu-s poze. Da, e fel și fel, dar să zicem așa, în general, aplic la vreo 6-7 apartamente pe zi.
Pe zi, care... pentru un singur client?
Pentru un singur client, da.
Ok, deci multe, nu mă așteptam la așa multe.
Acum depinde că ele sunt de fapt mai multe, dar le filtrez. Pentru că oricât de șmecher ar fi, acum am văzut niște startup-uri care încearcă ele să revoluționeze piața imobiliară cu inteligență artificială și să fie, să elimine niște joburi, spre exemplu cum ar fi al meu. Însă, ceea ce nu știu anunțurile astea este că elementul personal al omului nu există în algoritmi. Da?
Așa.
Am clienți care îmi zic... Deci, serios, am avut niște clienți care mi-au zis o listă de vreo 80 criterii, toate importante. Ok, hai, iau și provocarea asta. Și până la urmă, tot criteriul lor decisiv a fost cum se simte, cum este vibrația locului respectiv. Asta n-ai cum să o măsori. Deci...
Absolut.
Sau, spre exemplu, după asta, după ce au văzut și câteva apartamente și îmi spun, cred că ne-am dat seama, nu ne place cu o clădire chiar în fața noastră, adică direct în fața noastră. Știi tu, asta nu se vede din poze, de la anunțuri. Și eu nu-ți rezolvă problema asta. Eu pot, pentru că mă uit în poze și mă uit, uite, unde este o reflexie aici, la soare, în geam, în colț. Sau, uite, mă uit pe Google Maps și văd unde este adresa, unde este blocul și observ că mai există un bloc exact în fața lui. Deci, când stau și mă la un anunț, chiar stau un pic, vreo 5 minute, cred că și de formare profesională, adică când făcea recrutare, chiar stau și mă uit și pun cap la cap.
Da, probabil că după un anumit punct lucrurile astea devin așa reflex și o faci fără să-ți dai seama, adică nu devine un fel de defect profesional.
Da.
Așa e. Da, asta cu inteligența artificială e o soluție de scăzut costuri preferată de mulți în multe domenii și nu neapărat cea mai bună. Așa, foarte pe scurt, un exemplu pe care îl știu eu, s-a întâmplat fix anul trecut, din cauza pandemiei, în Marea Britanie, cineva a dorit să implementeze un soi de inteligență din asta artificială, un algoritm care să dea note elevilor din nu știu ce clasă, de la nu știu ce licee și așa mai departe. Și bineînțeles că a fost un dezastru, pentru că unul din criteriile care a fost luat în considerare de algoritmul ăla a fost cât de bună sau cât de rău famat e cartierul în care se găsește școala respectivă. Și au ajuns ca copiii din zone deja defavorizate să fie notați mult mai prost decât aia care trăiau în zone bune și așa mai departe. Și se ajunge la niște situații din astea atât de neplăcute care efectiv n-ar trebui să existe în primul rând. Și mă gândesc că iarăși se poate ajunge la un fel de profiling din ăsta din care imigranții sau, cum ai zis tu, persoanele de culoare din alte părți ale lumii să aibă șanse din ce în ce mai mici în a obține un apartament.
Da. Apropo, de când sunt eu aici în Germania, nu am cunoscut un singur om de culoare, deci o singură persoană neagră, să zicem, de rasă neagră, care să fie într-o poziție de management. Unul singur n-am găsit. Mm-hmm. Deci nici cu clienți, nici în mediul unde am lucrat, este o problemă.
Da, din păcate așa e, se observă dificultatea cu care ai oportunități atunci când vii din altă parte. Am simțit-o și eu pe pielea mea, dar în fine nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să o dăm în chestii mai pozitive.
Dar înainte de asta,
hai să te mai întreb, dacă tot am vorbit despre diferite naționalități, cum obțin apartamente. Ce experiență ai avut cu românii, dacă tot suntem români aici? Ai avut mulți clienți români și dacă da, cum sunt ei văzuți? Care sunt șansele lor? Hai să vorbim pe bune.
Da. N-am avut chiar atât de mulți clienți români și eu cred că mai durează încă 5 minute până termin de povestit asta. La început, într-adevăr, am avut clienți români pentru că eram entuziasmată, uite ce ușor obțin clienți. Știi? Și am zis, păi lucrez foarte ușor cu români și plus că îmi place. Adică sunt cu oamenii mei, cu cei de acasă. Primii clienți au fost foarte ușori. Un cuplu de studenți din București. Teoretic ar fi fost sinucidere curată pentru mine, pentru că nu au venituri, de-abia au venit, nici măcar nu au un job, nimic. Dar uite că am găsit deja din a doua vizită. Al doilea, după aia, numărul 2 și numărul 3 au fost tot români. Însă, acolo n-a mai fost chiar atât de ușor și mi-am dat seama că, da, s-ar putea să petrec prea mult timp cu clienții români în a le găsi locuințe, pentru că lipsește o educație față de furnizorii de servicii. Și anume, degeaba, deci trebuie să zic măcar de 3 ori ce fac și să setez așteptările ca să fie înțeles corect. Am avut și la fel majoritatea românilor care ajung la mine vin și prin recomandări și acum nu înțeleg pe Facebook, lumea mă recomandă, dar habar n-am de unde, cum. Dar sunt oameni care ajung deja într-o situație disperată când vin la mine și atunci îi spun, îmi pare rău, dar unde erați acum 2 luni? Nu-mi spuneți cu 2 săptămâni înainte să vă dea afară din casă, că vă trebuie locuință nouă. Deci eu aș face, cum se cheamă, un mare de serviciu dacă eu vă iau drept clienți și vă dau speranța că eu chiar pot rezolva problema asta atât de repede. Da. Deci sunt bună, dar nici chiar atâta. Da? Și din nou, sunt limitări în sensul de și înțelegerea față de serviciile respective sau, în general, față de a plăti pe cineva să facă un serviciu.
Aia da.
Am avut pe cineva care, după ce am făcut 4 vizite și a avut și un contract semnat și clarificat. Am stat 6 luni, i-am aplicat la 600 de apartamente.
Mamă.
Nu glumesc deloc, nu exagerez cu nimic. Le-am numărat, că eram așa de nervoasă la un moment dat și m-am uitat să văd câte am adunat. Că aveam un folder în e-mail numai pentru aplicări, ca să țin evidența. Și am văzut și m-am îngrozit când am văzut că cât timp am petrecut cu o singură persoană, da, cu un singur client. Și persoana respectivă aproape că nu a vrut să mă plătească la final, pentru că a zis că, păi, până la urmă, ce ai făcut mare lucru? Că doar ai mers la vizite cu mine. Of! Hai să zicem că de acolo mi-am învățat lecția și am hotărât că îmi filtrez clienții, îmi selectez. Adică și clienții să-și dea seama din prima dacă și noi putem lucra. Nu mai accept chiar oricine ați ar fi. Nu accept chiar pe oricine acum.
Da, stăm, e important frumos, să avem... fiți compatibil, că exact. Până la urmă poate fi o chestie de lungă durată relația asta.
Corect. Nu am răbdare pe termen lung să stau să țin de mână dacă nu vrei să înțelegi. Deci dacă tu insiști că vrei, nu știu, gen apartament de 3 camere până în 1200 de euro, varm, adică cu cheltuieli incluse, dar nici nu vrei în pod sau la mansardă, dar nici nu vrei la parter, dar nici nu vrei prea departe, apoi scuze-mă, e cam greu.
Da, așa e complicat.
Nu mi-e frică de greu, dar nu cred că putem lucra. Nu ești genul de persoană cu care nici eu nu ar mi-aș dori să lucrez. Acum, spre exemplu, uite, am iar români, super simpatici și destul de ușor de lucrat cu ei. Asta am știut și la început. Însă... nu, îți recunosc o chestie. Ei sunt faini, dar e greu un picuț să le găsesc locuință, pentru că salariile lor pălesc un pic, sunt ceva mai joase decât media aici. I-am luat pentru că sunt niște oameni, de la început mi s-au părut, mi-a dovedit că sunt oameni serioși. De vârstă mijlocie, plimbați un pic prin lume, au experiență și de lucru și de viață. Dar asta e. Pe hârtie, lucrurile astea nu se văd. Pe hârtie se vede cât câștigi, câți copii ai, cu ce te ocupi. Pentru că, apropo, nu mai contează de la o vreme acum în München, nu mai contează doar cât câștigi, dar și ce faci, ce job ai.
Da. Pentru, nu știu, pentru a da siguranța locului de muncă mai mult sau? Care
cam, cam așa. Sunt unii care nici nu se complică. Adică am avut asistentă medicală. Na, proprietarii nu prea vor să complice, că zic că, păi, cu ce mă ajută pe mine asta? Adică ea poate fi dat afară o când la serviciu sau să-și caute în altă parte, în alt oraș, sau poate apucă dorul de țară și pleacă înapoi acasă. Nu, toată lumea preferă același lucru, inginer. Orice o fi, inginer, IT, inginer construcții, orice, numai inginer să fie. În rest...
am un avantaj din start dacă vreau să mă...
da, da.
În ce alte orașe? Aveți sediu principal în München, dar am înțeles că oferiți serviciile astea și prin alte părți din Germania.
Da.
Unde v-ați mai extins, ca să zic așa?
Deci asta în orașele mari în Germania, dar și cele mai mici. Numai că acolo nu mai oferim noi personal serviciile. Acolo lucrăm cu rețeaua noastră, cu colegi care sunt acolo pe teren și noi suntem în schimb în contact. Dacă sunt probleme, la noi se poate, cum se cheamă, meldui lumea. La noi poate veni lumea să spună dacă este o problemă sau dacă merge foarte bine sau dacă este probleme de comunicare și vor să găsească pe altcineva să înlocuiască colegul care consultă. Și atunci, na, Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, dar și orașele mai mici precum Münster, Bielefeld, suntem peste tot.
Foarte fain. Hai să vorbim un pic, am înțeles că, ok, e o parte, asta cu găsitul apartamentelor, probabil cea mai dureroasă pentru orice străin vine în Germania, pentru că e prima chestie de care te lovești, dar mai sunt și alte lucruri pentru care voi oferiți asistență. Povestește un pic ce alte servicii mai cad sub umbrela voastră.
Uite, tot ce ține de instalat, cum ar veni, administrativ. Ai zis deja bine din prima. Locuința e cea mai importantă chestie, pentru că fără locuință nu poți obține un cont în bancă. Nu poți obține acel cod unic fiscal pentru care ți este necesar la taxe și la salarizare, apropo, pentru că fără ăla, iar, nu poți primi salariul cum trebuie. Nu-ți poți face înregistrarea și să figurezi și la asigurare de sănătate cum trebuie. Adică se poate dacă trimiți adresa angajatorului, dar cu o limită. Și atunci noi ne ocupăm de partea de asigurare de sănătate și mai recomandăm câteodată și asigurarea legală, mai ales pentru români, pentru că, de nou, zic pentru români că știu că mai sunt uneori... Nu, ei sunt cuminți. Asta e problema. Deci asta e problema mea. Sunt cuminți, dar nu-și cer suficient drepturile. Asta mă enervează. Pentru că nici nu învață suficientă germană și atunci nu se exprimă când trebuie. Da? Și atunci recomandă asigurarea legală pentru că îi ajută în special în relația cu angajatorul. Acolo am văzut că sunt de obicei multe probleme la români cu angajatorii, nu cu vecini sau eu știu în altceva. Doar ca angajatorul în general. Și la fel și la alte nații, le zic la fel, este utilă. E mai bine să o ai și să nu o folosești decât să nu o ai și să-ți trebuiască.
Așa e, și eu zic, de asigurări, le-am făcut pe toate, bine, am asta de răspundere civilă obligatorie pe care trebuie să aibă oricine, oriunde, și în România și peste tot. Într-un fel mi-e ciudă că lucrurile astea nu sunt mai populare acasă, pentru că te scutezi de multe probleme. Lumea în România nu își asigură nici măcar apartamentul, ceea ce e complet greșit. Asta trebuie să fie, nu știu cum să zic, n-ai voie să stai undeva fără să ai asigurare acolo.
Da.
Dar în fine. Așa e, e foarte important să fii asigurat.
Da, bine, și acum după asta, bine, asta nu sunt cele mai importante lucruri. Îi ajutăm oricum cu asta, cu înregistrarea adresei. Să zicem că tu stai cu Airbnb sau la un hotel. Atât timp cât există o hârtiuță care confirmă unde stai, putem merge să facem înregistrarea provizorie și obținem și un cont în bancă care măcar îți permite să-ți iei primul salariu. Da? Și să poți primi bani cum trebuie. Și atunci poți obține și codul ăsta fiscal, după care putem face și conversia ăsta permisului de condus. N-ar trebui să fie foarte greu. La fel, cum am zis la început, intermediere de cursuri de germană și depinde acum de persoană. Mai am clienți pe care îi pun în legătură cu, cum se cheamă, cu ghiz de carieră. Încerc foarte mult să traduc în limba engleză cuvântul coach. Antrenor carieră.
Antrenor, da. Ceva de genul.
Da. Coaching, career coaching. Sau persoane care să... cred că uitasem. Și foarte important pentru familii, găsirea de grădiniță sau de școală. Cu asta la fel e foarte important, însă recunosc aici este mai relevant pentru cei care nu știu germană. Dacă știu germană, n-ai nevoie de mine, te descurci și singur, doar că îți trebuie foarte multă răbdare, ceea ce eu am, pentru că știu procesul foarte bine. Și mai este o chestie care la fel românii, pe care la fel i-am ajutat pe românii cu care am lucrat, în special la fost angajator, obținerea de alocații pentru copii. Pentru că sunt foarte mulți, cum ai zis la început, vin sezonieri aici sau vin, eu știu, poftim, se angajează pentru 2 ani undeva și vin doar ei și lasă familia acasă. Și atunci aplică la alocația asta, care e vreo 200 de euro, 200 și un pic, care totuși sunt bani serioși acasă. Doar că trebuie niște chestii știute, și anume, unii sunt mai norocoși, dar foarte puțin norocoși, au obținut-o și în 2 săptămâni, la foarte mulți, de fapt, durează cam vreo 6 luni. Și zic foarte mulți că nu doar români, și alte naționalități. Cu asta, clientul din Coreea a obținut-o de-abia după, cred că, 6 luni, da. Tot felul de dos întors, pentru că, la fel, foarte scurt acum explic procesul ăsta, pentru că, să zicem așa, prin e-mail, ei nu comunică de la autoritățile astea pentru alocația copilului. Doar prin poștă.
Prin scrisori, da.
Da. Și hai să zicem, eu astăzi este luni, dar eu primesc astăzi, cum se cheamă, scrisoare de la ei, că le mai trebuie un document. Eu sunt rapidă și le trimit deja tot astăzi sau mâine. Bun, ei de-abia într-o săptămână primesc sau primesc pe masă plicul ăla sau și uită la el, până îmi trimit ei din nou scrisoare să face, nu știu, încă o săptămână. Și uneva, pentru un singur document cerut, s-ar putea ca eu să primesc o confirmare de-abia într-o trei săptămâni total. Durează un pic.
Da, e multă birocrație aici, mai ales treaba asta cu totul prin poștă e oribilă.
Da.
Și ajungi să ai, uite, vorba aia, n-am avut niciodată firma mea, dar am acum în dulap mai multe acte decât au unele firme mici. Adică de la fluturaș de salariu pe care trebuie să-i ții pe toți până la tot felul de alte foi și foi și scrisorele primite pe Temir, ce chestie care se putea rezolva foarte simplu printr-un mail, aici nu se poate.
Uite, chiar când termin cu un client o căsire de locuință și totul este bine și frumos, le dau la sfârșit un pachet de bun venit. În acel pachet de bun venit am și un cum se cheamă, un biblioraft. Că poftim cadou, de acum ai ce face, ai o grămadă de documente să pui, tu nu te aștepți, eu știu ce vine.
Bun, da, foarte fain. Uite, sunt lucruri cu care trebuie să te obișnuiești. În momentul în care pleci într-o altă țară, avem impresia și am trecut și eu prin chestia asta. Chit că știam că vor fi multe lucruri diferite, dar tot am avut chestia asta să zic, bă, la ăștia e așa și nu e altfel și în România e mai simplu sau e mai nu știu cum. Până la urmă toți trecem prin chestia asta în momentul în care plecăm de acasă. Și cineva care vine în România probabil că o să-și smulgă părul din cap când o să trebuiască ca străin să treacă prin anumite etape și cred că la noi e mult mai greu totuși și mai rău decât e aici. Aici e doar birocratic și se tărăgânează mult, dar până la urmă rezolvi cam orice îți propui, dacă e legal, evident. În România s-ar putea nici măcar alea să nu le poți rezolva foarte ușor. Și e foarte mișto că există o firmă ca a ta care oferă genul ăsta de servicii. Ai concurență?
Cred că am, adică pe piața românească, să zicem, dacă ar fi pentru români, nu am concurență, din câte știu. Serios, din câte știu, cred că sunt singurul agent de relocare din toată Germania cu cunoștințe de limba română. Deci, nu știu, acum aș exagera poate dacă zic poate pe Europa, dar cu siguranță pe Germania. Pentru că branșa asta este foarte mică și ne cunoaștem între noi. Deci nu poți să fluieri în Hamburg și să n-auzi până în München. Da? Și pe de altă parte eu sunt și recrutor, am un fel de dublă specializare și atunci sunt pic și mai specializată, unde mai pui și de elementul român, e clar, sunt destul de unică. Însă dacă ar fi, să zicem, la un mod general, ca agent de relocare, bă, da, este concurență, dar până la urmă suntem colegi. Există, cum se cheamă, există aer pentru toată lumea.
Până la urmă, cumva, competiția promovează progresul, să zic așa. Și fără un pic de concurență, poate nu n-ar fi la fel de bine. Bun, ne apropiem ușor, ușor de o oră deja, vorbim o oră și...
Și tot nu mai terminăm.
Da, nu, mi-ar plăcea să vorbim și mai mult, dar trebuie să ne limităm totuși cu puțin de timp. Îți urez mult succes cu Rilosofy, vreau să mai vorbim de niște chestii mai personale, ca să zic așa. Oricum, mult succes în continuare și cine știe, poate să fiu client la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Vreau să mai vorbesc așa în timp ce ne apropiem de final despre niște chestii mai personale legate de viața ta din diaspora și anume am așa niște lucruri pe care le întreb pe fiecare sau niște întrebări pe care le pun fiecare invitat și anume dacă poți să-mi spui 5 lucruri de care ți-e dor din România și pentru care te-ai întoarce în România și 5 lucruri care îți plac aici mai mult decât în România sau care sunt mai bine făcute, nu știu cum vrei tu.
Știi că de obicei pun eu întrebările astea altora?
Uite, s-au inversat rolurile azi.
Da, înțelegi că eu nu m-am gândit la mine, sincer.
Ai acum oricum, ocazia. Nu trebuie să fie 5, dar dacă sunt 5, atât mai bine. Măcar 3.
Oricum, primul lucru care, sincer, cam în fiecare zi, când mă mai uit pe social media, mă uit la poze, la alții, primul lucru care știu că n-am topește inima e peisajul de acasă. Doamne, când văd munți din România sau orice, până și o poiană, știu că e din România, imediat. Îți dai seama după cum sunt copaci acolo, după cum crește iarba, e imediat atracția aia. Și apoi, clar, îmi lipsește familia. Pentru că, mai ales acum în perioada pandemiei, n-am mai fost acasă din decembrie 2019, când am fost așa, pe fugă, pentru că eram într-un job tour, eram într-un mic turneu de recrutare și n-am apucat să-i văd prea mult. Deci îți dai seama, pentru mine dorești și mai mare. Dar pentru ce aș veni, sincer, pentru tradiții, pentru, cum se cheamă, tot ce înseamnă de ciclul natural al evenimentelor în România. Și anume, de flori este anumită atmosferă în țară sau peste tot, de Paște, de 8 martie, sincer, îmi lipsește 8 martie, că aici nu se simte cu nimic și îmi plăcea când vedeam tot felul de flori peste tot în oraș. Cum se sărbătorește mărțișorul, iarna în general. Stai să mă mai gândesc. Adică trei mi-a venit din prima foarte ușor.
Da.
Dar cred că, bine, ar fi și mâncarea, clar. Deși pot, în sfârșit, mi-am găsit leuștean aici.
Acum ai rezolvat problema.
Da. Dar, uite, că sunt lucruri care nu le găsesc așa de ușor aici. Precum ar fi, să zicem, nu știu, o brânză scoaptă. Dacă vreau să-mi fac o pască, trebuie să-mi cumpăr în pachetele de câte 200 de grame de la magazinul rusesc. Și mă costă o avere. Dar dacă vreau să mănânc, nu știu, un caș sau o urdă, nu prea. Da? Iar laptele ăla gros, cum ar avea bunicul, cu un caimac din ăla gros cât jumate de deget, exagerez un pic, da? Atât de gros era caimacul ăla, n-am cum să-l uit. Dar uite, chiar mi-e dor de lucrurile astea. Alea numai în România le găsesc. Și cred că așa, hai să zicem un 5. Sincer, sunt oamenii. Pentru că intri foarte ușor în vorbă cu oamenii acolo. Poți să-ți faci prieteni imediat numai cât stai la coadă la pâine. Cam așa ar veni. Serios, foarte ușor să intri în discuții cu cineva. Ceea ce ajută. Te simți ca parte dintr-o comunitate când poți vorbi atât de ușor cu oamenii din jurul tău. Și este o căldură. Dar aceeași căldură, și acum vin la întrebarea cealaltă, ce îmi place în Germania, aceeași căldură în România poate fi uneori un pic toxică, pentru că dumneavoastră lumea vrea să bagi un pic în sufletul tău.
Da.
Și apreciez, știi, când vin în România primele 3-4 zile și după aia încă mi-ajunge. Asta e stadiul în care... Cam așa ceva. Bine, lumea e și entuziasmată, da. Doar că dacă intru într-un magazin, mă trezesc că vânzătoarea intră în vorbă cu mine fără să mă știe, nu înțeleg cum de-am ajuns noi în punctul ăsta, dar e ok. Apreciez, numai că dacă s-ar întâmpla la fel în Germania, unde am scopul activității, eu nu mai apuc să mai fac treabă. Și cam greu. Și asta vreau să zic, căldurea aia de România îmi lipsește foarte mult, dar în același timp apreciez în Germania faptul că lumea te lasă în pace și își vede de treabă. În sensul că îți lasă intimitate. Îți lasă să ai spațiu personal, nu se bagă în el. Însă, este o chestie, uite, acum cu o steluță, ce nu-mi place totuși în Germania, o chestie mică, lumea te sună în Germania duminică la ora 2, la ora 3. Nu o să înțeleg asta niciodată. Deci nu mi se pare normal. Nu știu
ziua
cum e la
noaptea?
Ziua, nu știu cum e la tine, dar Noi avem oameni care dau cu aspiratorul duminica la ora 2 sau, eu știu, fac șnițele pe la 4 sau sună pe telefon. Măi.
Eu, din fericire, la mine e liniște. Eu cred că sunt cel mai gălăgios din bloc. M-am mutat dintr-un bloc în care aveam, erau tot 6 apartamente, ca și aici, dar nu mi-am cunoscut toți vecinii în aproape 2 ani de zile niciodată. Era super liniște, efectiv nu vedeam pe nimeni niciodată. Și aici îi cam cunosc, dar e super liniște în bloc. Și eu zic că e cel mai gălăgios, că eu am boxe mari, mai am și niște tobe la care mai bat din când în când. Nu sunt din ele acustice, sunt digitale. Dar nu fac zgomotul ăla de tobe clasice. Îl aud eu doar în căști, știi? Dar se mai aude că bat în ceva din când în când. De-aia zic, ca mine nu e nimeni gălăgios aici, sigur. Dar nu fac deranj, adică sunt ok. Deci n-am probleme.
Ai scăpat până acum, apar fericit.
Da. Sunt ok din punctul ăsta de vedere. Am avut și eu mici clinciuri cu vecinii aici când m-am mutat, dar am trecut peste. Și nu erau din cauza gălăgiei. N-a fost din cauza gălăgiei.
A, e bun. Da. Tu ziceai acolo ce-mi place și în Germania, nu?
Cred
că e o chestie care, sincer, îmi place, care am observat-o la început, și anume că eu pot să-mi planific viitorul aici. Deci bine, acum era înainte de corona. Puteam să știu, să-mi fac planuri pentru următoarele 6 luni. În 6 luni știam că eu pot să fiu, nu știu, în hub-ul, să zicem, sau în vacanță, sau... bine, probabil că o fi și o chestie de oraș mare, cum e Münchenul, dar vreau să mă întâlnesc cu cineva, ok, ne întâlnim în 3 săptămâni, da? Cam așa ceva. Iar apoi, doi, partea politică nu este, deci nu-ți scârie retina ca în România.
Așa.
Bine, acum există și asta. Ferice că nu suntem localnici, pentru că chiar dacă știi limba germană, nu cunoști toți politicienii și nu știi ce fel de culoare au și nu știi dacă îți place de ei sau nu îți place de ei. Știi câteva nume mari și cam atât, e suficient. Dar nu-ți sar în ochi ziarele cu titluri pe aici, pe stradă, despre politic toată ziua. Mai vezi, dar mai treci peste.
Da, asta
și
e
nu se bagă în sufletul tău.
E cumva și datorită faptului că, chit că nu e nici aici totul perfect, lucrurile merg suficient de bine încât să nu te intereseze aspectul ăsta prea mult. Adică poți să treci liniștit, să zicem, fără să îi știi pe toți, pe nume și cu ce se ocupă și din ce partid sunt. Asta mă
corect, le-a. Corect. Să mai vedem. Uite, o chestie care, la fel, cred că asta am deprins-o de la început, și anume, când e vorba să lucrăm nemțește, ține de două aspecte. Și anume, unu, sistematizare, facem o structură. Ce vrem să facem? Noi ne băgăm cu capul înainte și după aia ne dăm seama în mijlocul lucrului, dar cred că nu trebuie așa. Nu. Facem mai întâi structura, ce vrem să facem și după asta îi dăm drumul, dar ne facem și un plan B în caz că nu merge ceva. Da? Asta în cazul în care avem timp. Cu corona nu le-a ieșit chiar exact cum au vrut ei.
Da.
Și hai să zicem punctul 4 din chestia asta de a lucra nemțește. Când lucrezi, lucrezi. Nu stai pe internet, nu stai pe telefon, nu stai pe Facebook. Deci când lucrezi, ai de lucrat. Nu altceva de făcut. Da? Îți vezi de treabă. Și bine, acum ar mai fi o chestie, punctul 5, dacă ar fi să zic așa, aș zice partea cu legea aici, legea muncii. Nu sunt convinsă că vreau să zic punctul ăsta, pentru că totuși sunt și foarte multe zone gri de scăpare pentru angajatori. Sunt foarte mulți angajatori în continuare.
Pentru angajatori, scuze că te întreb, pentru angajatori, asta e de subliniat, că pentru angajați nu există niciodată.
Exact. Da, legea teoretic protejează foarte mult angajații aici, dar în același timp sunt și foarte multe tertipuri și modalități de a-ți bate joc de angajat. Sunt totuși măcar... uite! Hai să zic altfel și cred că m-a scos cu punctul 5 acum. Cel mai important lucru și care îmi place la germană este că dacă tu vrei să-ți cunoști drepturile, tot ce trebuie să faci este să dai o căutare pe Google și ai aflat imediat ce drepturi ai. În România nu prea merge așa ceva, deci încerc să aflu niște lucruri și dau dintr-un link în altul și încerc să găsesc, dar cred că până la urmă cumpăr o carte. Aici, găsesc foarte ușor și pot să verific informații despre, nu știu, dreptul închiriatului în Germania. Pe foarte multe site-uri găsesc și rezultate ale unor procese la tribunal. Da? Pe când, na, e păcat asta că nu se poate la fel de ușor în România.
Până mai de curând, legile erau publicate în Monitor Oficial, care era pe bani și nu aveai voie să le pui la dispoziție gratis, ceea ce ar trebui să fie extrem de ilegal într-o țară democratică.
Corect.
În Germania găsești absolut toate legile pe internet, de
corect,
la cap la coadă.
Măcar ce mai este și chestia aia, atât de multe legi încât ajungi să fii expert în asta, adică trebuie să știi. Hai, poți să-ți mai zic un punct 6, că chiar îmi place chestia asta. Chestia e faină, apropo, la Germania, și cred că, uite, încheiem acuși, ca să nu lungim prea mult. Însă o chestie foarte faină la țara asta este că îți dezvoltă foarte mult mușchi inimii. Adică te învață să fii mai stăpân pe tine, să te aperi, să fii independent, dar cu adevărat independent și autonom, și să fii stăpân pe propria persoană. Și, spre exemplu, cu legile, de ce vreau să zic asta? Ajungi să cunoști foarte bine legile aici și ce drepturi ai și să știi să și pui întrebări referitor la ce nu găsești în legea aia. Dar asta de ce nu e aici? Dar cum e cu chichița asta aici? Dar asta văd că nu e menționat. Dar asta înseamnă de fapt așa? Dacă nu e menționat, trebuie să te învați un pic așa cum să gândești în litere mai mici.
Da. Învață să fii cumva mai stăpân pe tine și pe viața ta, să zicem. Pentru că depinzi, peste tot depinzi de legi. Dar aici ai un mare avantaj dacă le știi și știi cum să te folosești de ele, să zicem.
Într-un scop pozitiv.
Evident, vorbim numai despre lucruri pozitive.
Da.
Bun. Da, așa e. Într-adevăr, sunt niște puncte interesante și mie mi-e cel mai dor din România exact de chestia asta de oameni și, culmea, nu credeam că o să zic asta vreodată, pentru că sunt oameni și oameni, dar per total, da, într-adevăr. Ai noștri mai buni, ca să zic așa. Asta e, nu sunt naționalist, nu sunt patriot, n-am fost niciodată, dar știi cum e. Inima nu te minte.
Uite, și apropo, când am avut colonia civilă, o prietenă britanică ne-a spus că, uite, îi pare rău de un lucru mic referitor la cultura ei, și anume că ei nu au cultură populară ca a noastră sau a altor țări. Adică nu au tradiții din astea în muzică, în port, în mâncare. Și na, lucrurile astea mie, sincer, mi-e dor, pentru că fac parte din fibra ta ca român. Și mai ales, știi care e partea faină, cred, universal oricum. În momentul în care ai plecat de acasă, atunci începi să apreciezi și mai mult ce cultură ai. Și culmea, începi să și descoperi mai mult prin alți ochi, prin altă limbă, prin alte culturi.
Așa e. Încep să te interesezi de cum percep ceilalți cultura ta foarte mai mult, știi?
Dar stai așa să vezi când te mai întreabă, dar cuvântul ăsta de ce este așa? Sau de ce se aude nu știu cum? Ok, și le mai explici etimologia și după aia îți dai seama, măi, dar noi avem ca multe cuvinte așa. De fapt, limba noastră este un melanj foarte puternic între turcă, greacă, rusă, germană, maghiară, tot avem.
Da, așa e. E amuzant puțin când lumea te percepe ca fiind este european, automat ești neam de rus sau ceva, și după aia stai și le explici că de fapt limba noastră e mai degrabă latină și că noi nu ne înțelegem cu rușii și nici ei cu noi, dar putem să învățăm italiană în 3 luni de zile și rămâne așa toți uimiți, serios? Da? Cum vine asta? Voi de acolo? Da, noi de acolo. Așa e. Sunt păreri și păreri. Oricum sunt și oameni faini. Am întâlnit și oameni care vreau să învețe română, oameni care știau lucruri despre România mai multe decât mă așteptam eu.
Da, foștii cei care au fost din Germania de Est, înainte de căderea zidului, îmi ziceau că mergeau în România în vacanțe, la Marea Neagră.
Da,
ce vremuri!
Eu am avut un fost coleg de muncă care era neamț și l-am cunoscut aici în Germania și, pe urmă, la un moment dat a fost trimis în România să ne ajute acolo, să ne facă un fel de școlarizări, și era de ordine de undeva de pe lângă Chemnitz, deci din fosta Germania comunistă. Și când a ajuns la noi în Brașov și s-a uitat în jur, a zis, da, cam așa era și Chemnitz când eram mic, chiar și acum. La modul genul ăsta de clădiri comuniste, blocuri și așa mai departe, nu i s-a părut nimic foarte ieșit din comun, știi? Da. Avem și chestii în comun mai multe decât ne place unora dintre noi să recunoaștem cu ei, știi?
Na.
Așa e. Bun, întrebare de final. Crezi că te-ai întoarce vreodată în România? Sau plănuiești să te întoarci vreodată în România?
Ce întrebări bombaște ce ai, Vlad?
Grea, dar uite, e o întrebare.
Nu, că îți zic sincer că nu, pentru că e foarte simplu, obiectul activității mele este aici. Deci eu nu am nevoie să mă întorc în România, pentru că eu aici sunt menită să fiu. Aici fac o treabă foarte bună și uite, chiar sunt în locul potrivit. M-aș întoarce, și crede-mă, deja am gândit bine treaba dinainte, m-aș întoarce în schimb ca să deschid filială acolo. Uh-huh. Asta e altceva. Și în felul ăsta pot fi în ambele lumi fără de fapt să mă mut prea mult, știi? Fără să renunț la ceva. Pot să le am pe amândouă deodată.
Da.
Cam așa. Și m-am gândit și dacă ar fi să mă pensionez, dacă mă duc în România. Mai vedem cum o fi România în, nu știu, 40-50 de ani.
Da, cred că mai e mult până atunci, e greu să iei o hotărâre de genul ăsta. Poate atunci nici nu o să-ți mai dorești oricât de bine ar fi în România, poate nici nu o să mai știi română până atunci.
Vai, lasă-mă, că deja, adică mi-este deja greu să trec prin germană, engleză și să traduc în română niște lucruri de care nu vorbesc niciodată în limba română. Uh-huh. Și cum a fost mai adineori cu ăsta, codul ăsta fiscal unic. Nu există conceptul, cum îl traduc?
Exact, sunt noțiuni pe care nu le ai în România și atunci e mai greu să traduci pe înțelesul tuturor.
Exact, și sunt lucruri care numai aici le-am învățat, numai în germană. Și atunci, la fel, n-am cum să le traduc chiar așa, fără un context în limba română. Dar recunosc, încep deja să am un pic momente în care mă sperii că uit niște cuvinte în limba română. Și atunci mă bucur când mă apuc să mai conversez, să mai exersez cu oameni diferiți, nu doar cu familia, ca să mă țin vocabularul ăla viu.
Da, așa e. Și mie, uite, bine, tu ești de mult mai multă vreme aici decât mine, dar și eu am avut tot timpul sau o să am tot timpul teama asta. O să încep să uit româna, deja am și o problemă asta să nu-mi găsesc anumite cuvinte, tocmai pentru că nu prea le folosesc în română și atunci, na, cumva e normal să-ți vină mai greu. Dar mi-ar plăcea să încerc să nu uit. Asta e.
Da.
Și nu stopul meu, dar una din chestiile pe care, la care lucrez.
Și bineînțeles, mai vine partea aia în care dacă sau când o să ai copii, la fel și în cazul ăsta îmi pun problema, vreau neapărat copiii mei să nu doar să învețe limba română, adică să vorbească, să și scrie, să înveți gramatică, știu că e grea și nasoală poate pentru unii, dar este o frumusețe acolo. Să înțeleagă puțin cuvintele, de ce sunt așa cum sunt, să analizeze o propoziție, să înțeleagă despre istorie, să știe cine este Eminescu și Creangă, să știe puțin cum e cu istoria României și geografia mai ales. Da. Dar, oricum, până ajungem noi doi să avem, sigur, să mai rezolvă ceva pe aici cu asociațiile românești.
Sper. Eu, momentan, observ o lipsă mare în chestiile astea, în lucrurile, părțile astea culturale ale imigranților din România, cel puțin la mine în zonă. Știu că sunt câteva organizații de genul, dar nu prea fac evenimente, nu prea auzi de ele, sau poate am nimerit eu prost acum cu corona.
Posibil.
Dar uite, mă duc la târgul de mâncare internațională din Heilbronn, de exemplu, unde am fost anul trecut, și erau toate națiile din Heilbronn, acolo mai puțin românii. Erau greci, erau până și din, nu știu de unde, din Congo sau ceva, cu o tarabă. Dar am văzut, cred că, maxim 10 africani în Heilbronn. În schimb, român auzeam zilnic pe stradă. Nu era nicăieri o tarabă cu români. Știi? Și cumva astea sunt semnele pe care le caut eu, că se încheagă, să zicem așa, o chestie culturală.
Deci sunt câteva asociații, însă, bineînțeles, ca și oamenii, nu toate sunt la fel de pasionate, să zicem, de activitatea asta culturală. În München se încearcă, foarte mult este activitate intensă la asociația SGRIM, dar fac și ei cât pot, pentru că suntem mulți și vrem multe. Din câte știu, deja ei fac demersuri pentru manualul de limba română și să-l adopte sau să ofere școlile ca limbă opțională pentru copiii români. Deci, în loc de, nu știu, franceză sau spaniolă, să înveți limba română.
Ar fi drăguț, da.
Deci știu că există deja și oricum la nivel politic și administrativ și acum s-a băgat și asociația ca să înlesnească demersurile, dar e nevoie de timp.
Da, categoric. Așa, e nevoie de timp. Uite, timpul zboară repede când te distrezi și noi avem deja o oră și 10 minute. Sugerez să punem punct. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine și sper să mai stăm de vorbă și în viitor. Poate mai facem un episod cândva pe teme de relocare, de apartamente și chestii de genul ăsta, care sunt întotdeauna importante, mai ales aici în Germania. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea.
Mulțumesc și eu, Vlad. Și sincer, uite, putem discuta oricum mai mult decât teme din astea de natură profesională cu relocarea, dar mai ales cu integrarea, pentru că una este să zic frumos și diplomatic cuiva despre relocare și alta este să vorbesc și cu conaționalii mei și cu tine. Bun, cam cu ce să mănâncă totuși integrarea asta, practic vorbind, și ce trebuie să faci ca să ajungi unde trebuie.
Și care e foarte importantă și e mult mai importantă decât mulți dintre noi consideră până la urmă. Mai ales dacă ai de gând să rămâi timp îndelungat aici. Și știu că mulți vin cu gândul ăla că stau 3 luni sau stau un an și după aia mă întorc acasă.
Fac un ban și plec acasă.
Rămân, asta e. Mulți rămân și rămân cumva frustrați de faptul că nu se pot integra. Și atunci e important să lucrezi la asta din timp.
Da. Și mai vine și după aia, este ca un fel de fata Morgana, să zicem, este un concept. Ce este această totuși integrare? Domnule, stau 3 ani aici în Germania și tot nu m-am integrat. Când vine odată integrarea asta?
Așa e. Bun. Încă o dată mulțumesc. Mult succes în continuare cu proiectul Relosophy. Pentru cei interesați, puteți să o găsiți pe Mădălina pe site-ul therelosophy.com și ai și un profil de Instagram, nu?
Da, și de Instagram și de LinkedIn. Mă găsește lumea cu Mădălina Drăgălina. Am prins că, apropo, și ăsta e numele unic.
E foarte mișto, rimează. La început am crezut că ți-ai pus tu așa, că doar că rimează, da? E foarte mișto.
Da, nu, e numele legal.
Foarte tare. Bun. Încă o dată seară faină și să ne auzim cu bine.
Mulțumesc frumos din nou. Pe curând?
Pe curând. Ciao.
Pa, pa.